Posloucháte Český rozhlas Region, hostem odpolední poradny je zoolog Aleš Toman. Vítám vás, dobrý den.
Dobré odpoledne.
Zima je za dveřmi, sníh v nedohlednu, přesto bychom měli myslet na zvířátka, která mají přes zimu problém sehnat si potravu. Pojďme se zaměřit na ptáky. Krmítka jsou dnes běžnou součástí zahrad i okenních parapetů v bytě. Doporučují se nějaké zásady, jak by to krmítko mělo vypadat, z jakého materiálu?
No tak tady je to celkem jedno, jak vypadá, a materiál samozřejmě přírodní dřevo. Jde o to, jestli vůbec krmení, přikrmování ptáků v zimě je účelné nebo není.
A je nebo není?
No, jsou na to různý názory, ale obecně musím na začátek říct, že určitě ptáky je dobré přikrmovat. Je to dobré už z toho hlediska, že vlastně lidé, kteří mají tuhletu kratochvíli, přikrmují ptáky na krmítku, na zahradě, tak je poznají, a to, co poznáme, tak máme rádi, a to, co máme rádi, tak chráníme. Tak už z tohohle toho důvodu výchovného je dobré, aby zkrátka u každé zahrádky to krmítko bylo.
Čím bychom tedy měli ptáky krmit, abychom jim neuškodili?
No tak v každém případě je potřeba krmit kvalitním krmením. Nejlépe se osvědčila slunečnice, protože má hodně olejnatá semena, výživná. Je dobré ji doplnit různými jinými zeleninami, jako je třeba řepka, mák, proso a podobně, udělat takovou směs. V žádném případě není dobré krmit nějakými odpadky z kuchyně, určitě ne slané
bůčky.
Pečivo, určitě ne solený bůček, uzený a podobně.
Syrové maso být může.
Lépe syrový lůj, to znamená hovězí syrový lůj zavěšený, určitě ptákům pomůže.
Jak často ptáky krmit? A ráno, odpoledne nebo večer? Nebo je to jedno?
Je to celkem jedno, to krmítko by mělo být naplněno od toho období, kdy začíná být v přírodě nouze o potravu, to znamená, můžeme začít krmit koncem listopadu, dejme tomu, s tím, že tam může být jenom příležitostně nasypáno, a potom, když přijde opravdu tvrdá zima, mráz a sníh, tak je lépe krmit trvale, aby tam skutečně té potravy bylo dost. Dobré je třeba mít nasušené jeřabiny nebo dát kolem krmítka nějaká jablíčka pro ty drozdovité ptáky, pro kosy a podobně, takže tady se zkrátka meze fantazii nekladou, co tam všechno nabídnou.
Mám rád jádra vleských a lískových ořechů, ty můžu taky dát?
Určitě oříšky v jakékoliv podobě, ať jsou to buráky, samozřejmě nesolené, jak jsem říkal, nebo vlašské ořechy, to je možné nabídnout, to je samozřejmě vydatná, kvalitní potrava pro
ptáky. A ovesné vločky, ty mám taky rád.
Ty můžou být taky namíchány.
Ale aby na mě zase něco zbylo.
No, určitě ovesné vločky, tak syrové, tak jak jsou upraveny, jenom rozlisovaný oves, tak to je dobrá přísada do krmení.
V odpolední poradně regionu si se zoologem Alešem Tomanem povídáme o dokrmování zvířat přes zimu. Teď se věnujeme ptáčkům. Aleši, prozraďte posluchačům, kam zavěsit lojové koule, aby se k ním nedostaly kočky?
No, obecně to krmítko je jeden z těch problémů, z těch negativ toho přikrmování, je to, že ty ptáky skoncentrujeme na jedno místo a na tom místě potom se na ně samozřejmě zaměří i predátoři. Mm-hmm. Ať už jsou to predátoři přirozeně, jako třeba krahujec, ten si vždycky u toho krmítka vybere nějakou daň, ale samozřejmě i predátoři, jako jsou kočky, které nejsou v přírodě úplně to pravý. A tam je potřeba umístit to krmítko tak, aby zkrátka těm predátorům se to co nejvíc stížilo. To znamená, musí to být přehledné místo, nejbližší strom by měl být 2-3 metry daleko od toho krmítka, aby ta kočka neměla možnost se na něj dostat, a krmítko samotné by mělo být ve výšce minimálně 1,5 až 2 metry.
Možná mě teď vyvedete z omylu, já jsem četl nějakou studii z roku 2011, možná už neplatí, ale tam se psalo, že přílišné krmení může ptáčkům uškodit, že se jim nechce zpívat. Mm-hmm. Je to pravda?
To je jeden z těch argumentů, jak jsem mluvil o tom, že jsou určitá negativa, tak jedním z nich je to, že vědci zjistili, že když se porovnávali oblasti, kde se ptáci krmili a kde se ptáci nekrmili, tak tam, kde se ptáci krmili, kde měli ten dostatek, tak začínali s tím zpěvem později ráno, a tudíž, protože ptáci tím zpěvem vlastně se naladí na tu sexualitu svoji, na to rozmnožování a hnízdění, tak ti ptáci, kteří začínají zpívat později, tak jsou určitým způsobem znevýhodněni.
Bez samičky a sami.
Tak, no oni si nakonec samičku vždycky najdou, takže vlastně se nepodařilo prokázat, jestli to může mít negativní dopad na celou tu populaci ptáků. Spíš jsou tam jiný negativa, o kterých bych se zmínil. Je to například to, že na tom krmítku, kde se hromadí potrava, můžou vznikat určité látky, které tvoří různé druhy plísní, které jsou pro ty ptáky potom toxické. To znamená, že je velice důležité to krmítko vždycky po té krmné sezóně vyčistit, případně vydezinfikovat, vyčistit ho, třeba jenom vymíst a posypat třeba vrstvičkou rehašeného vápna, která se potom samozřejmě na začátku krmení zase odstraní. A hlavně potom v průběhu té zimy se snažit vymetat ty zbytky, aby se tam nehromadila taková ty vyloupané slupky a podobně, ve kterých potom ty plísně můžou narůstat. To je například jeden takový negativní důvod.
A další?
Další je třeba ten, že tím krmením ti ptáci se naváží na ty místa, není potřeba, aby odtáhli do jižních krajín. A to je třeba případ pěnice černohlavé v Anglii, kde část populace tohoto ptáka, který je mimochodem symbolem naší ornitologické společnosti, tak část populace zůstává v Anglii, část odletá do Středomoří a potom do Afriky. A ta část, která zůstává v Anglii, si zvykla na to přikrmování, protože v Anglii 50% domácností má na zahrádce krmítko a je několik desetiletí už je to tam opravdu národní sport, to přikrmování.
Takže čaj opáté a krmítko.
A krmítko, koukají přitom na ptáčky a je tam spousta takzvaných birdwatcherů, ornitologů a zájemců o ptáky. Takže tyhle ti lidé zkrátka způsobili to, že část té populace ptáků neodlétá a za ty desetiletí už se prokázalo, že se změnilo nejenom chování těch ptáků tím, že zůstávají v Anglii, ale začínají se už měnit ti ptáci samotní. Když se proměřují důkladně, tak se zjistilo, že mají kratší zobáčky, že mají kratší křídlo, protože nelétají tyhle velké vzdálenosti, tak se jim pomaličku zkracuje křídlo a je to vlastně jakýsi druh evoluce. Za několik staletí možná pěnice černohlavá se rozdělí na dva druhy. Jeden ten, co zůstane v Anglii a druhý bude lítat.
Takže ostraváci mají krátký zobák a
britské pěnice, které chodí na krmítka, ho mají taky o něco kratší. Samozřejmě jsou to malinké rozdíly, ale už jsou měřitelné a už to ukazuje na to, že se tam zkrátka mění nejenom chování ptáků, ale i jejich morfologie. No, ježek patří mezi těch několik málo našich savců, kteří opravdu spí tradičním zimním spánkem, to znamená jejich srdeční tep se zpomalí, dýchání se zpomalí, veškerý metabolismus se zpomalí na minimum a ten ježek vlastně v takovém stavu strnulosti je zahrabaný někde pod hromadou listí a přečká tam většinu zimy. Samozřejmě poslední zimy, které jsou takový mírný, tak umožňují ježkům, že se občas probudí, že vytáhne to sluníčko, které třeba nesvítí pár dní, ale dlouho. Teď máme zrovna takový období, kdy ježci ještě pořádně nezazimovali a pořád se ještě objevují. Takže takhle ti ještě jsou trošku zmatení a především malá mláďata, která jsou z těch pozdních vrhů, tak nedorostou na zimu do takové velikosti, aby přečkali samostatně tu zimu, zvlášť pokud jsou takhle přerušovaně probudí tím teplým počasím. Takže tíhle ještě potom putují krajinou a lidi se o ně snaží postarat, dát je do různých útulků a záchytných zařízení, kde je možné je přes zimu krmit, nenechat je spát, ale dávat jim zkrátka celou zimu potravu a na jaře potom už jako dorostlé ježky vypustí do přírody. Je to trošičku takové zasahování do toho přirozeného vývoje, nicméně to, co těm ježkům se děje na silnicích, kolik tisíců jich přejedou motoristi, tak je to určitě taková malá kompenzace, když jim pomůžeme přečkat tu zimu.
Čím ježka správně krmit?
No tak už jsem se zmínil, že ježek je mizožravec, to znamená převážnou potravou by to měly být bílkoviny. Je možno nakrmit ho i náhradní takovou potravou bílkovinou, kterou děláme pro naše mazlíky, pro kočky a pro psy, to znamená kočičí konzervy, občas nějaký ten hmyz v podobě moučních červů, cvrčků a podobně. Chyba je samozřejmě mu nabízet mlíčko, který on sice kočkám na zápraží občas mlsá, ale není to pro něj přirozená potrava, může mu způsobovat plůjmy a podobně. A úplná do hříše bájek patří ty jablíčka, která si ježek nosí na bodlinách, ty opravdu on nekonzumuje.
Je něco, o čem si lidé myslí, že ptáčkům nebo ježkům pomáhají a ono je tomu vlastně naopak?
Určitě. Jako to je problém všech záchranných stanic, že se jim tam hromadí zvířata, která by měla zůstat v přírodě. Je to úkol těch stanic, aby vysvětlovali lidem, aby neustále opakovali, že je potřeba se umět rozhodnout, jestli to zvíře konkrétní, volně žijící, potřebuje tu lidskou pomoc, anebo jestli ho v uvozovkách jenom zachraňujeme. Je to případ desítek a stovek mláďat, které lidé najdou v domnění, že jim pomůžou, je někam odnesou a v podstatě je ukradli z té přírody. Vzali je rodičům, kteří je dokrmujou někde. Nejlépe je samozřejmě nechat ta mláďata na místě, kde byly nalezeny, pouze přemístit někam mimo třeba vozovku nebo dát je na větev keře, aby zkrátka nebyly na zemi a podobně. Je to daleko rozumnější, než je přenášet a snažit se je uměle vychovat, protože ten návrat uměle vychovaných mláďat do přírody je často velice komplikovaný a složitý.
Zoolog Aleš Toman byl hostem odpolední poradny. Děkuju a mějte se hezky.
Děkuju, naslanou.